Labą dieną, gerbiami klausytojai, su jumis prie mikrofono Dominika Goldbergaitė ir šiandien kalbame apie individualius poreikius negalę turinčias moteris, kaip Stambulo konvencija galėtų apsaugoti jas nuo smurto artimoje aplinkoje, su kokiais iššūkiais ir stereotipais susiduria negalę turinčios moteris įsidarbinimo etape. Šiandien apie tai kalbame su dviejomis pašnekovėmis lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos diskriminacijos, prevencijos ir komunikacijos grupės vadove Mintautė Jurkutė. Labą dieną.
Sveiki.
Ir užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė. Sveiki.
Labą dieną.
Tai gal, Mintautė, nuo jūs padėsim, nuo tos Stambulo konvencijos šiek tiek žvilgsnių iš toliau ir prieisim prie tokių ir praktinių labiau, kaip tas pavyksta. Tai ką Stambulo konvencija apskritai kalba apie moterį su negaliu?
Tai Stambulo konvencija numato labai didelę apsaugą ir prevencijos priemonės, kalbant apie kovą su smurtu prieš moteris ir mergaitės artimoje aplinkoje. Ir kalbant apie negalę, tai tiesiog yra numatyta, na, kad visos priemonės aukų teisėms apsaugoti, jos turėtų išvengti diskriminacijos ir dėl negalios tarp kitų pagrindų, reiškia, kad apsauga turėtų būti nepriklausomai nuo žmogaus tapatybės bruožų, negalę įtraukiant kaip vieną iš tapatybės bruožų. Tai čia turbūt viena svarbiausių nuostatų, į kurią reikėtų atsižvelgti ir be abejo, na, tai jau būtų toksai dar vienas postumis iš tikrųjų užtikrinti tą prieinamumą ir kai kalbama yra apie prieinamumą, pagalbą šiuo atveju arba visų paslaugų susijusių su pagalba, tai čia turime suprasti, kad yra ir informacijos prieinamumas, ir fizinės aplinkos prieinamumas, ir individualizuotas pagalbos prieinamumas, tai to labai trūksta šiuo metu Lietuvoje, ką rodo ir lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, neseniai darytos apžvalgos, ką mes turime pagalbos sistemoje. Tai konvencija tikrai suteiktų papildomų įrankių tam.
Tai gal tada irgi pratęsiu su jumis, tada užduosiu Inga ir jums tokį patį klausimą. Kokius stereotipų apie moterį su negale esate girdėjusi iš aplinkos, iš darbo patirties? Mintautė, nuo jūsų.
Na, tai kalbant apie darbo patirtis, tai be abejo yra įvairių ir konsultacijų, kuriuos mes išgirdom ir atveju, kaip tarnybą sulaukiame, kalbant apie diskriminaciją, mes tiesiogiai pagalbos nuo smurto artimoje aplinkoje netikime, bet prižiūrim lygių galimybių įstatymo įgyvendinimą, kuris numato diskriminacijos draudimą negalios pagrindu. Tai ką paprastai matome, tai yra keletas dalykų. Tai visų pirma, kad žmonės su negale yra dažnai nugalinami, yra abejojama jų savarankiškumu, jų galimybėmis dirbti lygiavertiškai, pavyzdžiui, arba užsiimti veiklą ir panašiai. Tai šitas labai jaučiasi, kita vertus, iš darbdavių pusės irgi iš to, ko sulaukiama kaip rekomendacijų ir panašiai, tai yra tas toksai įsitempimas ir baimė, kad pritaikymas yra visada apie fizinę aplinką, bet niekada nepagalvojama apie individualius poreikius ir iš tikrųjų yra daugybė dalykų, ką galima ir be didelių finansinių kaštų padaryti, tarkim, iš darbdavio pusės, kas yra susijęs su darbo kultūra, su požiūriu žmogų, su galų gale tiesiog atsižvelgimu individualius poreikius. Mes visi žmonės jų turime, negalę atneša savo poreikių, bet iš principo yra labai žmogiški dalykai. Tai šitą labai trūksta, ta tokia paprastesnio žvilgsnio gal kolegė ir papildys mane. Bet šitą tikrai stebime jau kaip tendenciją daugelį metų.
Tai, Inga, stereotipai, iššūkiai, su kuriais susiduria moteris su negale tam įsidarbinimo gal procese?
Taip, iš tiesų turėčiau tik tai pritarti prieš tai šnekėjusiai Mintautei. Labai daug yra dar tokių stereotipų ir žmonės, taip pat moteris, neišskirčiau jų kaip atskiros tikslinės grupės, bet apskritai žmonės su negale dažnai įpratę save nuvertinti būtent dėl tų stereotipų. Nes neretai mes galvojame, kad jeigu priimsime į darbą neįgalią moterį, tai neturėsime to našumo, kurio tikimės, žmogus dažniau sirgs, turėsime kažkaip tai papildomai jam padėti ir panašiai. Ir apskritai aš kažkaip vis pagalvoju, mes labai dažnai kalbame apie tai, kad turime užtikrinti negalę turinčių moterų teisę dirbti, ar ne? Bet iš tiesų tai yra taip taip toli dar nuo šio laikiškos valstybės, nes mano galva tai ar tu su negale, ar tu be jos, tai ne apie teisę mes turime kalbėti, bet apie norą. Ir jeigu žmogus nori dirbti, tai nesvarbu koks jis yra, ar jis yra su negale ar be jos, jisai tiesiog ta teisė yra kaip bet kuriam kitam gyventojui skirta, jinai, mes neturime kalbėti tik apie ją kaip apie kažkokią vertybę, bet apskritai kalbėti apie žmogų kaip apie vertybę. Ir dar tik tai labai trumpai, kaip va, tas stereotipas irgi kokį mes ir su kokiu iššūkiu susiduriam, kad mes pastebime augančias terminuoto įdarbinimo tendencijas ir labai čia dirbame su darbdaviais tiesiog na, konsultuodami juos, kaip tos negalios nebijoti ir kad ne tai, kad turi būti platesnės durys, ar ne, bet turim visi susipažinti komandoje su konkretaus žmogaus poreikiais, nes kitą kartą ir tai negaliai nesant, žmogus turi labai, na, įdomių charakterio savybę, ar ne, ir mes šnekam, kad, na, labai profesionalus, bet nesukalbamas. Tai prie jo taip pat turime taikytis, ir jis taip pat turi taikytis prie kolektyvo. Ir lygiai taip pat prie žmogaus su negale mes turime tiesiog prisitaikyti ir pagalvoti, kaip mes kolektyvas galime būti atviresni, kaip reikia bendrauti, kaip mums tiesiog nejausti tos negalios, o su jie gyventi.
Tai vat kaip tik ir noriu patikslinti, tai kokios tos diskriminacijos formos yra, ar dar susiduriam su tuo, kad apskritai nenori darbą priimti tokių, ar visgi dabar jau daugiau kyla iššūkių, kaip prisitaikyti, kaip padėti integruotis?
Yra, žinokit, dar ir tas nenoras ir reikėtų čia kalbėti labiau matomai apie regionus, apie mažesnes įmonės, kur tiesiog, nesako, nepritaps, mes nemokėsime ir ta baimė yra didesnė už norą. Bet stereotipai keičiasi ir jie dabar keičiasi į tą tokį, kad na, iš principo įdarbinti baimė jau kaip ir mažėja, bet dabar stengiamasi sugalvoti ir tokių papildomų saugiklių. Kas bus jeigu? Ir va tada atsiranda terminuotos darbo sutartis, ar mes čia turim dar papildomai kažką tai nusimatyti ar ne darbo sutartyje ir panašiai, kažkaip stengiamasi save apsaugonti, net nepažįstant visų pirma to žmogaus. Ir vat aš pati, kai kalbu su įmonėm ir pati savo kolektyve turiu daug žmonių su negale, daug tai tikrai iš mūsų 1200 žmonių ar ne per visą Lietuvą 6%, tai na, mano galva yra tikrai nemažas skaičius. Ir turime įvairiausių ir judėjimo negalę turinčių žmonių, ir regos negalę turinčių žmonių. Ir kai vat, ateina tas naujas kolektyvo narys, tai baimės yra. Bet kas yra labai svarbu, tai labai svarbu yra atvirumas. Tiesiog na, paklausti, ko tam žmogui reikia, nes dažniausiai jam nereikia nieko, jis nori būti toks pat ir jis net nenori, kad na, mes jį kažkaip išskirtume. Tai va čia yra labai didžiulis darbas su visuomene, su šeima, kurioje yra negalę turinti žmogus ir tik tada jau prasideda darbas su būsimu darbdaviu.
Ponė Mindautė, kaip Jūs pasakytumėt tokias teisinės nuostatos, kokios jos dabar yra? Jos pakankamai apsaugo moterį su negale nuo diskriminacijos darbe, ar dar yra kur pasistumėti?
Na, kalbant turbūt tiek apie smurtą artimo aplinkoje, tiek apie diskriminaciją, tiek apskritai apie žmonių dalyvavimą visuomenės gyvenime, ar tai būtų darbas, ar tai būtų švietimo sistema ar panašiai, tai be abejo, verta sutikti su tuo, kad daugelis baimė kyla iš nežinojimo ir ne, tiesiog kartais net ir praktinio nepatyrimo, tiesiog kadangi ilgą laiką mes mažai matydavom įvairovės visuomenė, na, mes tiesiog nematome tų žmonių, kai žiūri statistiką ir supranti, kad žmonių su įvairiomis negaliomis visuomenė yra labai daug, bet kiek mes jų iš tikrųjų matome gatvėje, arba savo kažkokiose grupėse, veiklose, kuriomis užsiemame, tai nu, vienetai iš tikrųjų labai, labai maža dalis ir dėl to natūraliai kyla tas toksai nepažinumas ir bijojimas, o kaip čia ką čia reikės daryti. Šiaip įstatyminė bazė yra na, pakankamai gera, sakyčiau, daugeliu aspektų ir kalbant apie diskriminaciją, Mes turime draudimą tiek darbo srityje diskriminuoti dėl negalios, tiek švietimo srityje, tiek valstybės įstaigų veikloje ir panašiai, bet praktikos vis tik turime na, pakankamai mažai dėl to, kad vėlgi žmonių savarankiškumas yra ribotas, darbo rinkoje, atviroje darbo rinkoje, mes irgi netaip seniai pradėjome nueiti į atvirą darbo rinką, ar negi, kiek metų buvo įvairios specializuotos įstaigos ir panašiai, tai mes negauname tų atvejų tiek daug, dėl to, kad jų tikriausiai tiek daug ir nėra. Ir čia turbūt reikėtų kalbėti labiau apie praktiką ir apie tai, kiek iš tikrųjų mes susidurime. Nes tarkim, irgi kalbant apie, kadangi pradėjom nuo Stambulo konvencijos ir kalbant, pavyzdžiui, apie smurtą artimoje aplinkoje, mes apklausėme specializuotos kompleksinės pagalbos centrus, kurie teikia pagalbą ir įvairias socialinės įstaigas, kurios, tarkim, turėtų užtikrinti laikiną apgyvendinimą žmogui, kuris turėtų, nu, kuris norėtų tokios paslaugos ir mes kai klausėme, tai kokia jūsų patirtis su įvairiomis negaliomis, daugeliu atveju gauna atsakymą, kad na, mes nežinome, kiek mes labai pasirengę, nes mes tų atvejų net neatsimename. Reiškia, nėra praktikos, kad į mūsų centrą, tarkim, kryptusi žmogus, kuriam reikalinga pagalba ir būtų su regos negalė arba su klausos negalė, su judėjimo negalė. Tai yra labai nepažinu, latentiška ir, ir iš tikrųjų tai kur visi tie žmonės, kol jų nėra visuomenė, labai yra sunku pasakyti, ko čia dar reikia. Tai čia turbūt iš abiejų pusių ir kadangi mes kaip visuomenė esam vis tiek stiprioji pusė, ypatingai darbdaviai ir, ir pagalbos teikėjai, tai mes turėtumėm tą pasaulį kurti draugiškai ir atvirą, kad būtų galima ateiti ir tada jau galima būtų fiksuoti ir kalbėti apie kažkokius pažeidimus arba ką mes galime dar padaryti. Geriau. Tai čia turbūt tai labai susiję. Statyminė prasme turbūt mes turim kur kas daugiau negu praktikos.
Tai dar tada gal ir pabaigai paskutinis tos klausimas irgi abiems, gal Inga nuo jūsų pradėsim. Koks yra verslų, nevyriausybinio organizacijų, valstybės gyventojų, čia gal galite pasirinkti ir vieną, kuri jums atrodo svarbiausias, koks yra tas vaidmuo integruojant į mūsų visuomenę negalę turinčias moteris?
Be galo didelis ir nepasirinksiu vieno, nes tik susitelkimas visų ir sukuria tą visuomenę. Visuomenė esame mes visi kartu ir valstybė, ir verslai, ir šeimos nariai, ir ugdymo įstaigos. Ir tik tai būdami atviri ir jau nuo pat pradžių, nuo vaikų darželio, nuo mokyklos, tik tada mes galime ugdyti tą požiūrį ir matomai taip reikia laiko, nes praktinių pavyzdžių iš tiesų mes valstybė pakankamai dar jauna, tą atvirumo prasme neturime labai daug, bet gerosios patirtis per savo pavyzdžius įstaigos, pradedant nuo valstybės, ar ne, kad ir nuo tų kvotų valstybinėse įstaigose, tegu tai nėra geriausias sprendimas, bet tai yra pradžia. Kažkaip tai išjudėti ir parodyti, kad žmonės gali, jie susitelkia ir kad jie yra tokie patys kaip ir visi kiti.
Ponė Mendaut, irgi pabaigai keletą sekundžių jūsų komentaras. Pasirinktumėt kažkurį vieną iš šitų kaip svarbiausia ar pritartumėt ponė Ingai?
Aš taip pritarčiau, kad kiekvienas iš mūsų tiek asmeniniam lygmenyje, tiek ir struktūroje, kurios esame dalis, turime galę kurti visuomenę įtraukesnę ir atviresnę. Ir čia bus irgi labai įdomu su kitais metais pasižiūrėti, kaip seksis įtraukų į ugdymą, praktikoje patirti, kaip seksis darbo rinkoje, kai atsiranda tas įpareigojimas ir tam tikra kvota, kiek darbuotojų su negale turėtų sudaryti nuo visų darbuotojų. Tai visą tai parodys su laiku, manau, kad atsiras ir tokių na, realių pavyzdžių, kai žmonės na, negauna to, ko tikisi tiek iš švietimo, tiek iš darbo rinkos, tai mes turbūt susidursime ir tiek su konsultacijomis, tiek su tais diskriminacijos atvejais, bet tai yra žingsnis į tą tokį normalų atvirą pasaulį, kuriame reikia susitikti vieni su kitais ir bus labai, man atrodo, įdomus laikotarpis pasižiūrėti, kaip čia mums šios seksas.
Tai labai ačiū abiems jums už skirtą laiką. Klausytojams primenu, kad kalbėjo lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos, diskriminacijos, prevencijos ir komunikacijos grupės vadovė Mintautė Jurkutė, bei užimtumo tarnybos direktorė Inga Balnanosienė. Prie mikrofono buvo Dominika Goldbergaitė. Ačiū visiems klaususiems.